Det følgende er en artikkel fra det danske tidsskrift Kosmos nummer 2, februar 1950. Og det var en del artikler som ikke bare var om Martinus. Her er en artikkel om Emanuel Swedenborg, som vi skal lese inn her. Emanuel Swedenborg altså. Han ble født i 1680 i Stockholm. Hans far var prest. Da han var 2 år flyttet foreldrene til Uppsala, hvor Emanuel kom til å oppleve sin barndom, og hvor han i 1709, dette er altså mer enn 300 år siden, i 1709 tok han eksamen av faderen, som gjennom egen nevenyttighet og ublu ferdig smiger nådde fra alminnelig prest til boskop i budshoved Skara, gir boken et ikke særlig flatterende bilde. Han var en mann om hvem det beste man kan si er at han hadde et klart blikk for den praktiske side av tilværelsen, men ydmykhet var han en ukjent glose. Moren hører vi ikke rett mye om, men det synes som om hun har spillet en ikke så rent uvesentlig rolle for Swedenborg i hans barndom. Kort etter eksamen reiste Swedenborg ut på den første av sine reiser og kom i 1710 til London. Allerede på den første tur praktiserte han det som alltid fulgte ham siden, at han tok opphold hos håndverkere i de byer hvor han bodde og lærte så å si kunsten av dem. På den måte lærte han seg en praktisk innsikt som var en stor støtte i hans studier og eksperimenter. På den tid kunne man jo ikke bestille sine apparater etter en rikholdig katalog som var utsendt fra spesialfirmaer, men man måtte selv uttenke dem og ofte fremstille dem. Det som like fra første ferd fanget Swedenborgs interesse var de praktiske vitenskaper, hvilket kanskje virket noe merkelig, da det man alminnelig forbinder med Swedenborgs navn er hans åndelige syn og hans åndelige lære. Allikevel er det en logisk forbindelse mellom disse to ytterpunkter, og at det er det, ja, det er nettopp den store ved Swedenborgs liv. Og det er så å si hans liv og hans arbeide. Allerede da han var 26 år, i 1714, noterte han at han hadde til hensikt å finne en metode som gjorde det mulig av analytisk vei å komme på sporet etter uviljer og affeksjoner i menneskesinnet, som han skriver i Gåsøyne, og hans liv formode seg i nær tilknytning til dette. Men det ble en lang vei for ham, og han måtte vandre den helt alene, da den jo lå helt utenfor det som var normalt. Den første reise, som startet med et opphold i London, førte ham til Oxford og videre til Holland, Paris og tilbake til Holland, over Hanover og Rostock og tilbake til Sverige i 1715. Under hele denne reise var det hovedsakelig ingeniørvesen som hadde opptatt den unge Swedenborg. Han vendte hjem for å arbeide med på å bringe Sverige, som gjennom Karl den 12. kriger var blitt meget forarmet, men han skulle da bringe landet på fot igjen. Han kom, for å gjøre en lang historie kort, til å beskjeftige seg med gruveverksdrift, og gjennom hele sitt liv utførte han innenfor dette området et arbeide som var mer enn nok til å fylle et alminnelig menneskes tilværelse, og så enda gi et predikat av å være dyktig og innsiktsfullt et menneske. Men for Swedenborg, som besatte den enestående arbeidsevne, og som kunne overkomme det utrolige, ble det kun en enkel streng på hans genis instrument. I 1733 utgav han et stort verk, hvor han samlet all datidens viten om gruvedrift, og i viss første bind, som han skrev til slutt, han fremstilte sitt eget fysiske verdensbilde. Verket vakte stort oppmerksomhet og skaffet ham stor heder. I det fremsatte han tanker som langt senere er blitt bekreftet av en vitenskap som med en moderne instrumenter kunne verifisere Swedenborgs intuisjonsbetonte logiske konklusjoner og slutninger. Men i dette verk sporer han ennå ikke noen åndelig interesse, og det er en samling erfaringer og iakttagelser arrangert til bruk for en forståelse av den for alle synlige verden. Dog ikke slik å forstå at Gud var strengt ute av verket, men det var en slags ingeniørgud, i gåsøgne, identisk med uendeligheten, men bindeleddet mellom dette uendelige og det uendelige kom han nærmere inn på i et lite verk fra 1934 med titlen «Om det uendelige». Forresten, uten at det lykkes ham å forklare det på en særlig overbevisende måte, ikke engang for seg selv. Swedenborg søkte 4 års ferie fra sin stilling som medlem av gruvekollegiet og bega seg atter ut på reise og kastet seg utover studiet av fysiologi for å finne frem til en forståelse og sammenheng mellom sjel og legeme. Derom til å forbindelse mellom Gud og det uendelige og det endelige. Etter 2 år å ha studert fysiologi, skrev han, alene for å komme til bunns i vitenskapen om sjelen, kreves alle de vitenskaper verdener har lagt bak seg, og alle dem som er kommet til videre utvikling. Resultatet av hans studier nedla han i sitt store berømte verk Dyrerikets økonomi, og et verk hvorom Emerson har sagt: ved alle høye tenknings gjennomførte verdighet gjør det menneskerasene nære. Her skal nevnes hva den nuværende amerikanske fysiolog Dr. H. W. Haggard sier om Swedenborg og hans verk. Det var han som først sa at det vi kaller hjernebarken, det grå stoff på hjernens overflate, var setet for de psykiske funksjoner, bevissthet, fatteevne, sansning og tenkning. Han påviste hvilken del av hjernen som kontrollerte musklene i legemets forskjellige deler. Han gikk enda videre og sa at det grå stoff inne i hjernens sentrum styrte mange av de utviklede, men vilkårlige refleksbevegelser som kroppen foretar. Han var den første som påviste at hjernens overflate gjennom nervefibre står i forbindelse med hver eneste av legemer, selv med et så fjernt liggende lem som foten. Og hva som gjør det alt sammen enda mer forbausende, er at han tilskrev de små ovale legemer i hjernens grå stoff en funksjon av fundamental betydning, nemlig nervekontrollen. Først 100 år senere kunne vitenskapen på eksperimenters vei bevise at de konklusjoner som Swedenborg rent deduktivt var nådd til, at de var korrekte. Vitenskapen kaller de små ovale legemer for celler og nøyroner. Ikke en, men mange skal vinneri i vitenskapens annaler ved å føre bevisene for hva en mann hadde sagt måtte forholde seg slik. De overfor anfarte må være tilstrekkelig for å vise at det ikke var en verdensfjern religiøs varmer som ble opphav til beretningen om englebyene, om liv etter døden, om hele den åndelige verden som utgikk fra Svedenborgs år i de siste deler av hans liv. Og det er da heller ikke i alle disse beretninger hvor fantastisk det igjen må forekomme det rent materialistiske innstillet menneske, noe som helst absorbert, tvert imot, den tone og den forskertrang som brakte Svedenborg så store resultater innenfor en store del av tilværelsen som vitenskapen ennå nå anerkjenner, går inn i hans studier av den del av som stadigvæk skubbes til side av våre dagers forskere og som værende uvirkelige og fantastisk. Svedenborg var like så videbegjærlig og i like så høy grad forsker når det gjaldt om å utforske de ikke-fysiske tilstandene som han kom til å kjenne som når det gjaldt gruvedrift eller fysiologi. Men først et par ord om årsakene til det tilsynelatende store endring i hans liv. Og det er i del 2.